Hei og velkommen til en ny luke i adventskalenderen til Jordbrukspodden i samarbeid med Norsk Bonde- og Småbrukerlag. I dag er vi så heldige å ha fått med oss Susanne Sundfør. Du Susanne, kan ikke du fortelle litt om deg selv, hvor du bor og hva du er heldig på med i livet ditt frem til nå, skulle jeg si, for dem som ikke kjenner så godt til det?
Ja, jeg skal prøve. Jeg blir litt sånn forkjølet, så det blir litt kremting her og der. Håper det er greit. Jeg er musiker, låtskriver, og har vel drevet med det siden jeg var 19. Jeg kommer fra Haugesund. Jeg bor på Nesodden. Og jeg har kommet ut med et nytt album i år, så akkurat nå så spiller jeg en del konserter og sånn. Det skal jeg gjøre neste år også. Så ja, kort fortalt.
Hvordan begynte det med musikk for det? Var det liksom musikalsk og sang fra en tidlig alder? Eller hvordan kom det? Og var det liksom en drøm det her å få jobbe med musikk? Eller hvordan var det liksom du kom inn i det? Hadde du noen familie som drev med det? Eller hvordan var det den retningen for det?
Jeg har ingen i familien som er musikere. Mamma og pappa er pensjonert nå, men mamma var lærer, og pappa var finansrådgiver. Jeg har alltid vært veldig glad i å uttrykke meg og være kreativ, og var ganske ensom som barn, sånn at min flykt ble liksom inn i bøkene og i musikken. Og når jeg var 6 år, så tok mamma meg med på en sånn der sang- og lekgruppe, og det er liksom kanskje et av de første lykkeligste øyeblikkene i mitt liv. For da slapp også å prøve å prate med folk, og heller prøve å spille med dem. Og det ga meg veldig mye, så det begynte jo egentlig da. Og så var jeg en sånn typisk sånn kulturskoleunge som var innom litt forskjellige instrumenter. Jeg spilte litt fele, jeg spilte piano, gikk på sangundervisning, spilte den obligatoriske blokkfløyten på skolen. Unnskyld meg. Og så, når jeg begynte på musikklinja, så begynte jeg også å skrive. Jeg begynte å skrive egne låter, for jeg begynte å bli interessert i pappa sin platesamling. Så jeg hørte en del på liksom Fleetwood Mac, og han hadde en del John Lennon. Og så ble jeg interessert i Joni Mitchell og Carole King. Pappa hadde Tapestry-albumet. Og så syntes jeg det var så spennende at jeg begynte å spille de låtene selv. Og så ut ifra det så tenkte jeg, oi, kanskje jeg skal prøve å skrive låter selv. For det var det andre som gjorde i klassen. Og så flyttet jeg til Bergen, og der ble jeg plukket opp av et lokalt produksjonsselskap. Og så satset de på meg, og så slapp jeg en låt som heter Walls, som ble spilt en del på radio. Så det var liksom begynnelsen på karrieren. Og så har jeg egentlig hele veien vært litt sånn ambivalent i forhold til Det er mye i musikkbransjen som egentlig er ganske sånn anti-musikk og anti-kunst. Det er masse bra også, men man må leve med den der, det å være kunstner i en bransje da, som til tider kan være ganske slitsomt. Så jeg har aldri vært sånn totalt overbevist om at jeg egentlig passer inn i den bransjen. Men samtidig så kommer jeg alltid tilbake fordi jeg elsker musikk, og jeg elsker å uttrykke meg sånn. Ja.
Hvor mange av våre lyttere bor jo på bygda. Hvor viktig er det at du har den kulturskoleelementet? For det at du har ikke så mange alternativer på bygda. Du har jo liksom idrett, og så er det jo ikke alle som liker å drive med det. Hvor viktig er det at det tilbudet er, og hvor viktig var det for deg og din karriere, tror du?
Altså, jeg er jo litt sånn, hva skal jeg si, inhabil, siden jeg er musiker selv, men jeg mener jo at musikk er et viktigere språk enn språk. For vi har mest sannsynlig sunget før vi har snakket. Jeg tror det er helt sånn elementært i mennesket at man har måter å uttrykke seg på annet enn å bare snakke, og kanskje spesielt her i Norge, for vi er så sjenerte og vi er så innesluttet. Så det å kunne da få liksom slippe seg løs og vise seg selv, og vise sjelen sin på en annen måte enn hei, hvordan går det? Jo, det går greit. Å kunne gå litt dypere og inn på et mer sånn sjelig nivå, det tror jeg er så utrolig viktig for oss mennesker. Og kanskje spesielt for litt mer sensitive folk, vi er forskjellige. Og jeg tenker at jeg tror i alle samfunn så finnes det forskjellige personligheter, og noen er kjempegode på konkurranse og sport og er liksom veldig sånn fysiske. Og så er det noen litt mer sånn sarte sjeler sånn som meg, som ikke var så god på det, men jeg var god på å uttrykke meg. Og vi trenger begge deler, så altså super tommel opp for idrett, men vi må også ha et kulturtilbud da. Og jeg tenker også på folkemusikken, som har overlevd alle disse århundrene her i Norge, og det tror jeg det er en grunn til. Vi trenger sårt den måten å uttrykke oss på også. Og det er ikke bare den der liksom, at man skal inn i vanskelige følelser og så videre. Det er også samholdet i det å spille musikk sammen. Og det er faktisk en ting som jeg og mannen min har tenkt på bare sånn her lokalt på Nesodden, at det, hvor ble det av de der møtepunktene, eller disse her samlingene der man sitter som musiker og bare spiller sammen, altså jamme på en måte, sånn som man gjorde i gamle dager, og så kan man danse og være med, eller man kan sitte og høre på, men at det skjer i en stove da, eller det er en utrolig fin tradisjon som egentlig bare forsvunnet fordi kunsten har blitt så kommersialisert da, at det finnes ikke et sånt sted og en setting der man bare kan være sammen som musikere da. Så vi har jo tatt initiativ til en sånn samling hjemme hos oss som skal skje nå på lørdag, der det er lokale kunstnere som skal komme oss og spille sammen, for vi synes det er så viktig å ta vare på det. Så ja, jeg synes absolutt at det er viktig med kulturtilbud på bygda for å holde det, holde musikken og holde kunsten i livet da.
Jeg synes at det miljøet,
ja,
det miljøet du skildrer som du savner litt i musikkmiljøet, kanskje i Oslo urbane strøk, det oppdaget jeg når jeg flyttet til bygda at det var høyst levende, at det var ikke unormalt å ha med seg fela, og det ble spontan dans og spilling, og det ble jam, og ja, bare 17. mai her var jeg litt sånn redd for at det skulle bli kjedelig, og så kom jeg inn på det lokale gjestgiveriet, og der var det flere felespillere og hæla i taket. Så du må komme deg ut på bygda, så skal du få oppleve det.
Altså, jeg får frysninger når du sier det. Jeg blir skikkelig rørt av det, fordi jeg trodde jeg var forsvunnet. Det viser jo bare min sånn der Oslo-ignorans. Men det er jo helt fantastisk. Og jeg håper jo da at den yngre generasjonen fortsetter med det. At det ikke bare er den eldre generasjonen som sitter og spiller. For det er så... Det er jo helt fantastisk. Det er veldig gode nyheter å høre, altså, at det fortsatt er i livet.
Og jeg vil bare litt opp på det der, på din sosiale medierkonto, så er det jo vanlig at artister først og fremst promoterer kanskje musikken sin og sine egne prosjekt, men du har i stor grad lagt ut ting om drømtigre. Når var det den matinteressen kom, og interessen for noe så spesifikt som drømtigre?
Ja, nei, si det. Hvor skal jeg begynne? Altså, egentlig så begynte det når jeg var i slutten av 20-årene, fordi jeg begynte å bli opptatt av kosthold, fordi jeg hadde levd ganske drøyt i noen år på veien, og liksom ganske alkoholisert, og spiste dårlig. Og så fant jeg ut at nå må jeg ta meg sammen, fordi jeg har lyst til å leve et langt liv, og dette ble jeg jo bare trist av. Så da endte jeg opp med, altså jeg ble veldig interessert og begynte å skjønne litt mer sånn sammenhenger og var innom alle så her, ja, spis masse grønnsaker, og så var jeg innom mer sånn, ja, nei, keto, jeg svarer på alt. Og så kom jeg fram til et litt mer sånn, kanskje litt mer nyansert og, mener jeg nå da, sant forhold til hva kroppen vår faktisk trenger, da, som også da tilfeldigvis sammenfalt med hva som er bra for naturen rundt oss. Og det er jo å spise det som lokalmiljøet kan tilby. Sånn at det, for eksempel hvis man bor i India, da, så gir det jo mening å spise ayurvedisk, for eksempel. For det er jo en mattradisjon som er basert på indisk mat, og hva man kan dyrke der. Mens her i Norge så har vi jo drevet med hva heter det? Altså, vi har hatt husdyr da, siden vi kom her. Iallfall bøndene som kom her. Og det er jo sauer og kyr, da. Og det er jo et perspektiv som ikke gjenspeiles i media. Og så liker jeg ikke jeg liker når folk snakker sant. Og så liker jeg liker ikke å bli utsatt for liksom matpropaganda, som jeg mener mye av det vi hører om i media er. Og så er det misforstått klimapolitikk. Det er misforstått Det er egentlig et forsøk på å gjøre gode ting, men jeg mener at det er destruktivt, fordi vi blir oppfordra til å bare spise salat, nærmest. Og så er det er utrolig hva heter det? Det er jo vanskelig å dyrke salat her i Norge. Det er mye bedre å ha husdyr. Nei, jeg syns bare det er et utrolig fascinerende område, eller et fascinerende emne, tema. Og så syns jeg at det er veldig viktig at man snakker om det, fordi det er ingen som snakker om det. Og så er det sjokkerende hvordan bønder blir behandla i Norge. Det er utrolig viktig for bærekraft, for klimaet vårt, at vi tar vare på bøndene våre, og at vi tar vare på jordsmonnet. Og da mener jeg at man må snakke om drøvtyggere, da, rett og slett. Det er, mener jeg, nøkkelen til et sunt og sterkt og trygt Norge.
Og det, du har jo ikke bare lagt ut noe i rykk og napp. Du har jo, for de som ikke følger deg på sosiale medier, så kan jeg anbefale at de tar en titt på disse. Du har laget en filmserie med en kokk, og hvor du har besøkt bønder og laget noen lengre intervjuer med dem. Men åssen har liksom det vanlige publikummet ditt, da, som kanskje følger deg for musikken, reagert på dette engasjementet? Og det å bry seg om drøvtyggere og rødt kjøtt, det er jo kanskje litt omdiskutert i dette klimaspørsmålet?
Ja, det burde det ikke være. Og jeg syns det er helt jeg syns det er mest av alt bare veldig trist, fordi jeg tror at hvis folk bare gjør en liten innsats og setter seg inn i den andre siden i denne debatten, altså min side av debatten da, og bøndenes side, så vil de se at mye av den informasjonen som de får, egentlig ikke stemmer. Og jeg tror vi er så fokusert på atmosfæren, og så glemmer vi hva som skjer her nede på jorda, at det gjør oss helt blinde. Sånn at det gir mer mening å importere masse grønnsaker enn å faktisk spise den maten som er lokalt, og støtte lokale bønder. Men nei, altså stort sett så får jeg bare positive tilbakemeldinger. Men jeg har jo også en del følgere som er vegetarianere, og det er veldig kult, fordi de sier at jeg er uenig, men jeg respekterer meningen din og kommer likevel på konserten din. Og det er jeg så stolt over, at jeg har i min bitte lille verden på Instagram, så har jeg skapt et debattklima der man respekterer hverandre. Og det går an å ha ulike meninger og likevel følge hverandre. Så det er egentlig minimalt med kjipe kommentarer, faktisk. Og igjen, jeg tror det handler om måten man diskuterer på, og måten man snakker til hverandre på.
Ja, jeg er litt forkjøla jeg òg, så måtte harke litt her.
Oh, ja.
Ja. Men det er jo ganske fantastisk at du bruker den arenaen til å sette ord på det her. Fordi det er jo lett når vi bønder snakker om det, at vi blir inhabile. Fordi vi selv er en del av denne omdiskuterte kjøttindustrien, selv om jeg føler meg ganske langt unna industri med 11 Telemarks syn, men ja.
Ja. Ja, men jeg tenker jo at hvorfor snakker vi med folk som er utdannet ditten og datten og har alle disse her gradene, men de har aldri faen meg dyrket en jævla grønnsak, og så snakker vi ikke med de som har kontakt med jord hver eneste dag. Det blir jo helt meningsløst det også. Og det er jo noe med denne her at vi snakker om forskning, 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 og jeg er selvfølgelig også veldig pro-forskning, men mye av forskningen er kjøpt og betalt. Så hvorfor kan vi ikke igjen komme oss ned på jorda og så snakke sammen, og så snakke med de som, som faktisk kultiverer jorda da, og finne ut en løsning sammen, i stedet for at man skal drive med sånne der, jeg vet ikke, sende ut svarte partikler i atmosfæren, sånn at ikke sol, altså det er så mye sånne rare forslag nå. Og så glemmer vi ut at vi kan faktisk gjøre ganske mye selv. Og det er jo noe som jeg synes er veldig fint med å snakke om lokal produksjon og så videre. At det, og at det, man kan faktisk gjøre noe som forbruker. Man kan støtte lokale bønder, men man kan støtte regenerativt jordbruk, som jeg er veldig fan av da. Og det tror jeg også gir folk en følelse, i hvert fall mindre følelse av maktesløshet, og en følelse av at man kan bidra. For når man begynner med dette atmosfæresnakket, og liksom ikke gjør det, ikke kjør bil, ikke gjør ditten og datten, så blir det veldig sånn, hva skal jeg si da? Jeg tror man blir litt sånn, man føler kanskje litt mer sånn, ja, maktesløshet og mindre ønske om å bidra, enn hvis man sier, støtt lokale bønder, dyrk litt selv i hagen det du klarer og det du har tid til. Jeg må bare si det, at jeg dyrker minimalt selv, sånn at jeg er ikke noe sånn der, hva skal jeg si, godt eksempel på noen som bidrar masse, men i det minste så prøver jeg også å støtte lokale bønder og så lage mye av maten selv. Og det gir meg i hvert fall mer følelse av at jeg bidrar til noe konkret. Det er et eller annet med det å konkretisere miljødebatten. Og så er det noe med det sosiale også, at hva med i stedet for at du gir masse penger til et eller annet veldedig klimaformål, som er for så vidt bra det også, men hva med å kjøre ut til en gård og så bli kjent med en bonde, og så opparbeide deg et vennskap der? Altså, noen av mine beste venner nå er lokale bønder. Kloke, reflekterte, fine mennesker som jeg har blitt ordentlig glad i. Og det å da faktisk opparbeide et lokalmiljø da, der det blir et nettverk, altså det er så essensielt for mennesket. Så ja, jeg vet ikke om det svarer spørsmålet. Jeg bare dro på en liten reise nå. Jeg husker ikke hva spørsmålet var en gang.
Det er veldig, veldig bra det her, altså. Det faller i god jord her, tror jeg.
Okay, bra.
Men til jul da, hva er julematen du spiser da? Er det drøvtiger da også?
Jo, nå skal du høre. Nei, det blir jo roast beef. Og det er da fra Anders Kopstad sin gård, Evig Grønne Enger. Og det kjøttet er ekstra mørkt, og det er jo fordi den oksen har hatt et kjempefint liv, og det, når kjøttet er mørkere, så er det også mer næringsrikt. Det har jeg lært av Anders. Så det er også forskjell på kvalitet på kjøttet hvis man kjøper fra ja, bønder som tar godt vare på dyrene sine. Og så blir det hodesylte med gris fra Livet Skinnes, som driver Skinnes, hva heter det, Nordre Skinnes gård. Happy Pig er prosjektet hennes. Og så, hva mer er det vi skal ha? Tunge, oksetunge, den fikk jeg ikke fra Evig Grønne Enger, fordi i Norge så har vi et veldig kjipt system der bønder å sende dyrene til slakt, og så får man ikke innmaten tilbake. Eller det kan være om slakteriet gidder. Så der er det et system som ikke fungerer helt. Altså, den har jeg kjøpt i Oslo. Det er det eneste stedet jeg får tak i oksetunge. Ja, det er det vi har lagt til nå.
Det var ikke verst. Ola, har du noe mer du lurer på?
Jeg var litt nysgjerrig på en ting, litt tilbake til musikk igjen. Altså, hender det, eller din erfaring med artister, om de hører på noe helt annet type musikk enn det den stilen de er innenfor selv? Om en operasanger hører på pop og vice versa, liksom? Eller hva er musikksmaken din nå?
Ja, det tror jeg er ganske vanlig. Jeg tror man blir litt lei av sin egen sjanger til slutt. Og for meg så har det egentlig vært ganske... Jeg hører ganske lite på musikk, og det er noe som er litt trist, men jeg tror det er fordi det er litt sånn yrkesskade, og det skjer med noen musikere. Men jeg har fått en liten ny vår med platesamlingen til mannen min. Han er jazzmusiker, og mye mer musikkinteressert, og mye mer sånn... hva heter det? Mye mer sånn nysgjerrig, da, kanskje, enn det jeg er. Så han har en del brasiliansk musikk som vi lytter en del til, og det er en som heter Ekberto, jeg er litt usikker på hvordan man uttaler Ekberto Gismonti, som er en fantastisk brasiliansk musiker. Og så er det en fyr her, skal vi se hva han heter nå igjen. Ta den platen her. Hva snakker på? Jo. Verde Kitekero Rosa? Nei, det kan ikke være det han heter. Nei, Cartola heter han. Cartola, kjempeflink artist. Så jeg hører egentlig litt på, jeg hører litt på brasiliansk musikk nå, sånn typ 70s brasiliansk, og så hører jeg også en del på sånn spirituell jazz, Alice Coltrane, som var kona til John Coltrane. Og hva heter han igjen? Nei, nå står det helt stille. Jeg kan sende det på melding etterpå. Jeg husker ikke hva han heter nå. Ja, men litt sånn musikk for øyeblikket. Men jeg hørte mye på folk og country før, i hvert fall når jeg begynte å skrive musikk, og litt sånn i 20-årene. Så det forandrer seg. Men jeg tror absolutt at musikere hører på forskjellige sjangere. Jeg vet at mange klassiske musikere ser litt ned på popmusikk og sånn, så jeg vet ikke om de kanskje hører mer på seg selv. Det er veldig, veldig fordomsfull her, men jeg tror ganske mange hører på mye forskjellig, altså.
Sånn avslutningsvis, vi er jo litt opptatt av det her med å brødfø egen befolkning og selvforsyning, og du er jo inne på det her, kjøttproduksjon er jo en viktig del, siden det er et grasland, det her landet vårt. Hvor viktig synes du det er at vi produserer nok mat til vår egen befolkning, og har på en måte kontroll på matvareproduksjonen, og ikke er avhengig av import?
Altså, jeg skjønner ikke at politikere ikke snakker mer om dette. Jeg skjønner ikke at vanlige folk ikke er dritstressa over at det så mange bønder legger ned og ikke orker mer. For meg så henger det bare ikke på greip, og jo mer jeg lærer om det, jo mer sjokkert blir jeg. Og det må jeg også si at før jeg ble kjent med de vennene mine som er bønder, så visste ikke jeg noe om dette her. Så det handler også om opplysning. Altså, dette her snakkes ikke om i media, og det er egentlig en katastrofe som vi bare venter på. Så folk går rundt og er livredde for atmosfæren, men det man egentlig burde være stress over, er at vi snart ikke produserer mat lenger her i Norge. Og jeg tenker på hvor ustabil verden nå er, og at vi er så avhengig av import som plutselig kan bare forsvinne. Hva gjør vi da? Og også dette her som Katrine snakker om i boka si, om at det handler også om lokalkunnskap, og den kunnskapen den forvaltes på en måte der den eldre generasjonen forklarer det til den yngre generasjonen, men når den yngre generasjonen ikke vil fortsette, og vi kanskje da hopper over en generasjon, så skal vi plutselig finne ut at oi, nei, vi må jo begynne å dyrke, og så kan vi ingenting om lokalmiljøet. Det er også bekymringsverdig. Så for meg så er, og det er igjen derfor jeg maser så mye om dette i sosiale medier, det er fordi jeg mener at dette er kanskje den viktigste samtalen vi bør ha i klimakrisen. For det er egentlig ikke nødvendigvis, jo, vi har en klimakrise, men vi har også en kommende matkrise, og det må vi snakke ut om. Så jeg beundrer dere for det arbeidet dere gjør, og den opplysningen som dere holder på med.
Tusen takk for det. Og det, jeg har jo tenkt lenge at denne kampen er veldig vanskelig så lenge vi ikke klarer å engasjere folk utenom jordbruket, for bønder har blitt en såpass marginal gruppe at det krever sterkere stemmer, ja, og flere folk da, for å liksom sette makt bak kravet. Så det er jo helt fantastisk at sånne som deg også bruker sin arena til å på en måte, ja, få oppmerksomhet om denne saken.
Ja, det er fint at du sier. Og send meg gjerne jeg vet ikke om dette er intervjuet over da, men send meg gjerne link til podcasten eller intervjuet, så kan jeg dele på Instagram også.
Da sier vi hjertelig tusen takk for at du tok deg tid til å være med oss i dag, og så må du ha en god jul og lykke til videre.
Tusen takk, like så. God jul!
God jul!